Vážené dámy, vážení páni, a samozrejme ďakujem aj pánovi riaditeľovi Liborovi Lenžovi, teda, že ma pozval na túto akciu, na túto prednášku. A skutočne ja k vám chodievam, alebo teda tu do Valašského Medzihriči, teda chodievam veľmi dlho. Ani si nepamätám, kedy som tu bol presne po prvýkrát, ale viem, že to teda naozaj bolo často. A jedna taká svetlá spomienka, to pán riaditeľ mi teda potvrdí, že keď som bol v Spojených štátoch, niekedy v 90. rokoch minulého storočia, musím to takto povedať, tak si ma tam zavolal riaditeľ observatória Sacramento Peak a povedal, počúvaj Vojto, no prišla tu nejaká žiadosť z Valašského Medzihriči, že chcú nejaké filmy na fotografovanie protuberanci. Bolo to taký zor, hej? Takže mám im to poslať, alebo nie? Tak som povedal, že samozrejme, že jedna z vynikajúcich ľudových proste hviezdárny, ten ešte v Československu, ktorý tento materiál potrebujú a tak ďalej, takže Libor aj toto zasluho vlastne tak nejakým materiálom z tohoto teda dostal. Samozrejme, ja teda nebudem rozprávať o tom, že čo, kde a ako bolo, ale skôr by som teda prišiel tej téme svojho rozprávania na úvod. Môžem si dať do lesako, pretože je tu relatívne teplo. Ale ja som nejaký čas pôsobil na Slovensku, v predsednictve Slovenskej akadémie vied a nás boli zvyknutí na istú, jak by sa tomu dalo povedať, isté predpisy a tak ďalej, na istý spoločenský bonton a to mi jednoducho tak nejak krvi zostalo, aj keď neznačnám kravátu a sako, ale jednoducho už to teda, kde si sebe mám sako tmene. Tak tu teda vidíme nápis, o čom ja by som chcel rozprávať, a síce, že o cykl slnečnej aktivity a na úvod je taký maličký nápis, že slnko by bolo nudnou hviezdou, ak by nemalo magnetické pole. Tak je to totiž pravda, pretože naozaj to Slnko je magneticky premenná hviezda, to teda sa zistilo vlastne od vtedy, ak sa teda objavilo magnetické pole na povrchu Slnka. A ak sa teda opýtame, že prečo budeme teda dneska rozprávať o cykloch slnečnej aktivity, tak možno, že k tomu nás vedú také tri naozaj vážne dôvody. Skutočne teraz proste je potvrdené to, že Slnko to svojou aktívnou činnosťou, o ktorej teda budeme hovoriť troška neskôr ďalej, ovplyvňuje mnohé procesy u nás na Zemi. A ja som si našiel takú celkom dobré prirovnanie, alebo také povedanie, proste, alebo takú vetu, taký citát, že čím je ľudstvo technicky dokonalejšie, alebo teda zdatnejšie, tak tým je práve viac ovplyvňované slnečnou aktivitou. Vy napríklad teda viete veľmi o tom dobre, že vlastne tie procesy GPS-ka, rôzna navigácia, tak ďalej vlastne všetko beží cez družice, cez satelity. A v princípe vieme teda, že po silných erupciách jednoducho tie satelity skrátka môžu odísť. Ja si nedokážem predstaviť, čo by sa vlastne na Zemi stalo, keby bola taká silná erupcia, ako bola 1. septembra v roku 1859, keď teda si ľudia naozaj po prvýkrát takto všimli, že na Zemi došlo teda k nejakým prudkým zmenám, či už na magnetickom poli našej Zeme, alebo teda v čomkoľvek inom. Že vlastne teraz bolo spočítané, že ak by takáto erupcia na povrchu Slnka nastala, tak asi polovička satelitov jednoducho proste odíde preč. A týmto tiež si myslím, že by nastal totálny kolaps na Zemi ako taký, teda myslím teda platovné karty, GPS-ky a tak ďalej, pretože aj teraz, keď som nedávno bol na pozorovaní úplného zatmenia Slnka na Tahiti vo francúzskej Polynézii, tak strčíte platobnú kartu do nejakého automatu, keď chcete vybrať peniaze a on si vás nepreverí, či tie peniaze skutočne v banke, teda na Slovensku máte alebo nemáte. A toto sa všetko deje cez družice. Ak by tie družice proste odišli, tak naozaj by nastal na svete totálny kolaps. Takže skúsme sa teda pozrieť na tie cykly slnečnej aktivity ako takéto. A samozrejme tým pádom, že Slnko je tak vlastne naša najbližšia hviezda, tak je pochopiteľné, že musíme sa zaujímať teda, čo vlastne ono robí, aby sme teda vedeli už aj to povedzme, či nás ovplyvňuje, či teda bude dlho svetiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže obsah mojej prednášky, to prebehne veľmi rýchle, teda bude o cykloch slnečnej aktivity, o vlastnostiach cyklu slnečnej aktivity, o zákonitosti vývoja cykloch slnečnej aktivity, o 20-ročnom cykle slnečnej aktivity, o ďalších cykloch slnečnej aktivity, o tých vznikoch cyklu slnečnej aktivity, a tam to prebehne veľmi krátko, pretože keď poviem na úvod, bola, kedy sme sa my starší v škole učili, že vlastne magnetické pole na povrchu Slnka sú vytvárané diferenciálnou rotáciou a konvekciou, a dneska táto teória proste úplne takmer padla do zabudnutia, že do zabudnutia, ale vlastne dôvodom je rozdielna rýchlosť rotácie na úrovni konvektívnej zóny a oblasti žiarivej rovnováhy, kde sa našla proste taká tá tenulínska vrstva, ktorá sa nazýva tachoklína. Ja som to vo svojej knižke v slovenčine Slnko naša najvyššia hviezda preložil akože prechodová Horska, pretože už Čertíne v Rusi sme teda ako mali pomenované. Samozrejme, že aj tam je teda dosť mnoho nejasností, takže ja nerad by som tu prezentoval teda niečo, čo celkom nie je jasné, aby ma niekto po nejakých 5 rokoch, ak by som tu teda ešte mohol zavítať, tak vypadá, že ale však vy ste nás ovplyvnili tým, že ste tvrdili vtedy, že to bolo tak a tak a dneska je to proste skladka úplne inak. Podobne takýto príklad, teda viete, že ja viem, zasa mi staršia generácia, lebo sa naozaj rada medzi staršiu generáciu, sme sa učili v škole, že vlastne všetká hmota vo vesmíre je koncentrovaná v hviezdach. Dneska to absolútne neplatí, pretože v tých hviezdach je koncentrované v tej všetkej hmoty, ktorú poznáme ako tzv. Barionovú hmotu, to pán profesor Kulánek lepšie vie, sú vlastne len 45% a ten zvýtok je niečo úplne iné, čo nepoznáme, ale o čom teda veľmi intenzívne básnime, špekulujeme, uvažujeme, ale jednoducho proste je to tak, ako to je, takže verme to ono. No takto, keby sme sa teda pozreli teda naozaj voľným okom na slnko, čo teda povedal, alebo nejakým ďalekohľadom na slnko, čo teda povedzme tento obrázok, tak zistíme okamžite na prvý teda pohľad, priebehu teda povedzme nejakých 10 rokov, že na tom slnku sa teda predsa len čosi deje, že sú tu nejaké tmavé útvary, budeme im hovoriť, alebo oni sú to vlastne filamenty, sú to svetlé útvary a to je akože v čase maxima slnečnej činnosti, ktorý si budeme neskôr definovať a tu teda je to slnko úplne prázdne alebo takmer prázdne. Toto je pohľad na slnko normálne dnešným ďalekohľadom, už pomerne maličkým astronomickým ďalekohľadom. Na dneska teda vieme, že my to slnečko teda skúmame aj pomocou prístrojov na kozmických sondách, na družiciach, na všetkom možnom. A keď získame takéto snímky slnka v extrémne ultrafialovej oblasti spektra, tie tuším 171 angstremov, tak teraz zistíme, že to slnko povedzme v priebehu 10 rokov je teda úžas tabo. Úplne iné, teda s tým samozrejme, že vlastne tu povrch slnka už je tmavý, v dôsledku teda tej nízkej teploty slnka, vlastne nám tam svieti slnečná korona ako takáto. Keď si teda ľudia začali lepšie potom všíbať, čo teda na povrchu slnka pozorujeme, ako tie tmavé miesta, ku ktorým sa takisto vrátime, tak teda jednoducho proste zistilo, že ako sa to slnko otáča, a ono sa teda otáča raz za tých 27,5 dňa, tak na povrchu slnka dochádza k vývoju tých tmavých miest na povrchu slnka, čo samozrejme teda dlho sme nevedeli vysvetliť vlastne ešte do tej doby, kým nebolo objavené magnetické pole slnka, kde sa teda vlastne ukázalo, že v tých miestach na povrchu slnka, tie sú slnečné škvrny, to znamená miesta s povrchovou teplotou voči svojmu okoliu nižšie ako od 2000 Kelvinov približne, takže je tam silná koncentrácia magnetických polí, to znamená, že za výskyt alebo za existenciu slnečných čln, teda je vlastne zodpovedné magnetické pole, skratka slnka. No a detailné pohľady nám vlastne ukazujú, že samotná slnečná škvrna, ako to miesto tmavé, je vlastne, alebo ten polostín, polotieň, alebo penumbra, nie je jednoduchý útvar, ale vlastne, že máme väčšie ďalekohľady, čím teda ideme do vyššie rozlišovacie schopnosti, tak vlastne prichádzame k tomu, že slnečné škvrny a vlastne celý povrch slnka je mimoriadne zložitý a komplikovaný a že vlastne na slnku nič nie je, by som povedal, v takomto normálnom stave, ako tu včera krásne hovoril pán profesor Kulánek, teda čo ešte považujeme za normálny stav, teda čo už ten normálny stav nie je. To znamená, chcem povedať týmto to, že slnko, alebo celé slnko je v permanentnom pohybe od termojadrových reakcií, ktoré teda prebiehajú v jadre slnka, kde majú teda ten čas zmeny veľmi krátky, jednotlivé proste reakcie proton, protonové, až teda po povrch slnka, kde podrieme tá chromosféra permanentne kvíta, že vlastne v tých slnečných škvrnách to sú vlastne také nejaké skrúcaniny alebo skrutky siločiar magnetického pola, ktorá teda permanentne rokuje, ja neviem, či tam niekto mám obrázok, ktorý by to detailne ukázal. A tu len tak nejak vlastne rýchly náznak, lebo my sa nebudeme zaberať teda fyzikou slnečných škvrn ako takých, ale skoro budeme hovoriť iba o cykloch slnečnej aktivity ako takých, tak tu je taká súčasná predstavivosť alebo schéma, že ako vlastne sa to magnetické pole takých nejakých silotruby z magnetického pola vynáša smerom na povrch a tam ono potom nejakým spôsobom práve cez erupcie, erikcie koronálnej hmoty sa vyvinie a vlastne magnetické pole takto skrátka skončí sa ten cyklus celý, povedzme teda je tých 11 rokov. Tu by som sa zastavil teda, že čo vlastne rozumieme pod slnečnou aktivitou. Tá definícia teda z uhla pohľadu rôznych ľudí teda skrátka môže byť rôzna. Že to za prvé povedzme miera odchylky od rovnovážneho stavu. Čo je rovnovážny stav, to si musíme nejak dopredu definovať. Hej, teda keď povieme, že slnko Kecelárne pozrieme v čase minimálne slnečnej aktivity, tak teda proste je panenské, tak by som to skrátka ako nazval, ale keď sa pozrieme o 5 rokov na ňo neskôr, tak teda uvidíme na povrchu slnka nejaké tmavé fľaky, tmavé miesta, to sú dneska tie známe slnečné štvorny, a to teda bol vlastne teda povedzme, tam musel prebiehnúť nejaký skrátka úkaz, a to môžeme teda považovať ako za mieru odchýlky od rovnovážneho stavu. Čiže všetko je vlastne otázka definície, čo teda, s čím to teda budeme porovnávať. Tá druhá taká nejaká definícia, ktorá sa zasa vyvinula teda časom, že čo teda vlastne slnečná aktivita je, tak je vlastne povedzme, že výskyt aktívnych oblastí na povrchu Slnka približne v perióde 11 rokov. My dneska síce zvykneme rozprávať, že ten cyklus slnečnej aktivity má dĺžku trvania 22 rokov a toto išto vyplýva z toho, že ako sa mení polarita magnetického pola v samotných slnečných štvornách, poprípadne Slnku na Slnku ako celku. Ale v zásade vlastne ten 22-ročný cyklus na 2,5 časy, časovo rozdielne teda z dĺžkou trvania, ako uvidíme neskôr, teda tých 11 rokov, a to je tak vo verejnosti zaužívané, ale nielen vo verejnosti, ale aj u nás povedzme v odborných kruhoch zaužívané, že stále teda hovoríme o 11-ročnej slnečnej činnosti, lebo skutočne to je taký tým ľuďom to najbližšie povedané, že áno, raz je tam toho veľa, raz je tam toho skrátka malo a tak ďalej. No a potom pod tou slnečnou aktivitou teda môžeme rozumieť ešte aj existenciu dynamických procesov, ktoré dneska na povrchu Slnka pozorujeme, a teda ktoré celkom dokonale takto, ktoré dobre poznáme z hľadiska morfologického vývoja, a to pod tými dynamickými javmi, teda krátkodobými sú ako ejekcia koronálnej hmoty alebo výron koronálnej hmoty do vesmíru, alebo teda povedzme erupcia. Ale tam je teda dosť teórií, že čo to teda vlastne ako, že ale skrátka budeme hovoriť tomu, že je to dynamika, ktorá je nejakým spôsobom vyvolaná na tom povrchu Slnka. Dneska sa samozrejme hovorí proste o rekonexii magnetických polí a zase tam rôzne teórie, čo vlastne tá rekonexia magnetických polí je. Ako je možné, že tie siločiary sa stretávajú navzájom a teda sa potom nejakým spôsobom teda premenia na mechanickú energiu, to znamená vyvrhovanie častíc, v prípade na svetlo ako zdroj erupcie, zdroj elektromagnetického žiarenia v celom rozsahu elektromagnetického spektra. Takže poďme teda k tomu ďalšiemu obrázku, tak vráťme sa teda k tomu, že tá dynamika, alebo na povrchu Slnka, to je teda povedzme erupcia, ktorej časové teda trvanie krátke, teda ten maximálny impuls teda trvá povedzme iba niekoľko minút alebo niekoľko sekúnd, samozrejme s tým, že tá odozva potom, to je vlastne následok výbuchu erupcie, ktorá bola na povrchu Slnka pozorovaná a ktorá sa teda proste premieta až do celej heliosféry, teda skrátka s tým, že vlastne toto biele, čo tu je, to nie je nejaká porucha na zariadení na kozmické sonde, skrátka SOHO, ale to je dopad tých vysoko energetických častíc, teda vyvrhnutých po erupcii smerom do heliosféry ako takej. To je taká druhá názorná ukážka zasa nejakej erupcie, ktorá teda bola skrátka pozorovaná na povrchu Slnka. Treba povedať, že tieto erupcie sú vlastne tou hlavným zdrojom príčiny, ktoré sa pozoruje teda či už v oblasti radiového žiarenia, či teda povedzme vplyvu na ničenie prístrojov na družiciach, ktoré teda ohrozujú životy ohrozujú životy kozmonautov, ohrozujú aj životy pasažierov, ktoré teda proste letia v lietadlách, teda prevažne cez severný pol a podobne. To znamená, že naozaj tieto dôvody, alebo tieto javy, ktoré na povrchu Slnka nastávajú, alebo teda skrátka sa tam vyskytujú, nás nutia Slnku ako našej najbližšej hviezde teda venovať veľkú pozornosť, skrátka ste nielen preto, aby sme poznali fyziku Slnka ako našej najbližšej hviezdy, ale aby sme teda poznali aj priebeh a výskyt týchto javov a hlavne, aby sme sa naučili predpovedať, kedy tie javy na povrchu Slnka proste nastanú a kedy tieto javy alebo častice uvoľnené z týchto javov môžu zasiahnuť našu Zem. Pretože viete, oni nevždy smerujú teda priamo na našu Zem, ale teda vzhľadom na to, že to Slnko je obrovské veľké, tak teda pod tým uhlom, kde sa teda vytvoria, na ktorej pologuli teda môžu smerovať do rôznych smerov od nás a nie každá erupcia na povrchu Slnka na skratka môže sa chytiť. No, tak toto vlastne bol ten istý obrázok, či to sa opakuje dvakrát, no, tak tu je to náhled splanutie, lebo samozrejme to trvanie je veľmi krátke. Čiže dneska pod tou slnečnou aktivitou vlastne rozumieme všetko, čo na povrchu Slnka pozorujeme po dlhé obdobie, a teraz skrátka vidíme, že na povrchu Slnka skrátka tie javy majú premenlivý, dočasný charakter s rôznou dobou trvania. Tu by som sa troška vrátil, ešte vlastne k tej definícii alebo tomu vzťahu medzi slnečnou aktivitou, aj keď ľudia povedzme v tom 18. storočí ešte nerozprávali o tom, o nejakej slnečnej aktivity alebo cyklus slnečnej aktivity ako taký sa nepoznal. A jednoducho proste sa zistilo, že teda ak na povrchu Slnka je viacej tých malých miest slnečných škvrn, tak potom teda má to aj vplyv na to takto, čo sa u nás deje na Zemi. Ale samozrejme tu tedy bolo povedané, že vlastne je to mimo záujmu pozornosti. A potom som našiel nejaký iný článok, teda veľmi nedávno, tiež také nejaké histórie, skrátka o slnečnej aktivite a na zdravie, že teda, ja neviem, tiež v nejakom tom 18. storočí sa zistilo, že cena pšenice, ktorá sa predávala na trhoch v Anglicku, tak mala inú cenu v čase maxima, podľa dnešnej terminológie, a v čase minima slnečnej aktivity. Hej? Ale vtedy samozrejme nevedeli, čo je maximum, čo je minimum. Jednoducho proste tam, kde škôr na povrchu Slnka bolo viacej, bolo menej, pretože samotné pozorovanie Slnka sa nerobilo tak intenzívne, tak teda detailne, povedzme, ako sa robí v súčasnosti. Celý tento proces, že na Slnku sa čosi deje, vlastne odštartoval ďalekohľad. Bolo to teda v roku 1610, či už povedzme, keď Galileo Galilei, alebo teda tí ďalší ľudia, ktorých tu vidí, to boli takí predkopníci pozorovania slnečných škvrn, či už Fabricius, alebo Ariel Scheiner, ináč to bol jezuita, takže ak dneska niečo chce niekto vyčítať, povedzme cirkvi, že teda je taká, alebo onaká, tak nie je to pravda, pretože cirkev, alebo predstaviteľa cirkvi sa vždy zaujímajú teda o to, čo sa vo vesmíre Slnka ako také deje. Tak tí vlastne odštartovali to pravidelné pozorovanie slnečných škvrn, alebo nepravidelné pozorovanie slnečných škvrn, teda s tým, že samozrejme oni nevedeli, čo to je. Tam tie teórie, keď vám poviem, ako napríklad teraz, že ja neviem, najprv sa považovali tie tmavé miesta na povrchu Slnka za nejaký tieň nejakého satelitu, ktorý teda obieha okolo Slnka, alebo teda povedzme, že ja neviem, sú to nejaké otvory alebo diery v mrakoch, dokonca ešte začiatkom 20. storočia sa považovali slnečné škvrny za miesta, cez ktoré uniká z teplého, tekutého povrchu Slnka cez atmosféru Slnka, proste teplý vzduch smerom, jak skrátka hore. Samotné škvrny boli považované, ja neviem, za vrcholky hor na mesiaci, dokonca za škvaru a tak ďalej, tak ďalej. Tu, čo ma teda tak troška prekvapuje, teda, a vôbec možno skoro všetkých, ja neviem, kto teda do histórie chodí alebo nechodí, že povedzme v roku 1129 tejto kronike, ktorú tu uvádzam, sa objavil takýto zákres povrchu Slnka a tieto miesta sa vôbec teda považujú za taký nejaký prvý dôkaz pozorovania tmavých miest na povrchu Slnka. Samozrejme, že tie rôzne záznamy existovali aj v starých čínskych kronikách a tak ďalej, ale toto bol taký úplne exemplárny proste príklad. Samozrejme, že ťažko vysvetliť, ak toto je stred Slnka, či toto je východ, alebo západ, sever, alebo juh, pretože vlastne na severnom pole, ak stále ponímame to, tú našu orientáciu Slnka, tak vlastne tie slnečné škvrny na severnom a južnom pole teda existovať nemohli. To už je potom zákres reálneho pozorovania, ktoré tu si urobil buď Scheiner, alebo toto je zákres Scheinera. No vlastne pozorovania slnečných škvrn odkryli vlastne to, že Slnko prestalo byť aj nehybným telesom na oblohe, pretože vlastne sa ukázalo, alebo sa teda zistila rotácia Slnka. A vôbec treba teda povedať, že pozorovania slnečných škvrn, alebo teda tmavých miest na povrchu Slnka, vzbudili obrovskú nevôľu v cirkevných kruhoch, pretože dotým sa považovalo Slnko za niečo panensky čisté, to malo byť taký vzor čistoty, svetlosti, všetkého možného, a tmavé miesta na jeho povrchu vlastne mali tu jeho čistotu, alebo nejakú, ako by som to skrátka nazval, nejakým spôsobom poškodiť. A keď Scheiner prišiel s tým svojím objavom, tým svojím nejakým vyšším nadriadením, a teda povedal, že on na povrchu Slnka teda videl nejaké tmavé miesta, tak ten jeho prímus mu povedal, milý kolega, alebo milý mníchu, tak to určite nie je nič na Slnku, bude to porucha v tvojom zraku, to, čo tam ty vidíš, alebo že je to porucha na tvojom prístroji, to znamená, že na ďaleko hľade. Takže teda si v tomto koncepte, čo dneska my vieme, a teda ako to všetko bolo v začiatku, vedomia teda tie rôzne rozdiely, alebo názory, ako sa všetko v astronomii teda vôbec vyvíjalo. No a tu sa teda vlastne dostávame k takému prvotnému človekovi, ktorý sa volal Heinrich Schwabe, a ktorý na základe vlastných pozorovaní, to sú tie vlastné pozorovania, zistil, on proste spočítal slnečné škvrny ako také, to bol taký index slnečnej aktivity, ktorý teda vlastne zistil na základe vlastných pozorovaní za 17 rokov, že na povrchu Slnka raz tých slnečných štvorn je viacej, skladka razík je menej. Treba povedať, že Heinrich Schlamme bol vlastne lekárnikom. Čiže lekárnik v Nemecku objavil cyklus slnečnej aktivity. Hej. No a on teda máme na to teraz Wolf, potom to bol ďalší, to je ten na pravej stránke, bol ďalší astronóm po Švajčiarsku, proste v Círiku, ktorý teda sa dohodol na tom, alebo stanovil, že ako ten index slnečnej aktivity, to znamená výskyt slnečných štvorn, proste budeme definovať, vy to veľmi dobre poznáte, ja to nebudem tu nejak špeciálne ako skratka uvádzať. No a potom teda bolo stanovené, že ten cyklus slnečnej aktivity bol stanovený na to obdobie 1755 až 1766 a to bol tzv. Cyklus slnečnej aktivity číslo 1 a v súčasnosti nastupujeme do cyklus slnečnej aktivity číslo 24, o ktorom teda napriek všetkému, čo o slnku vieme, napriek všetkým zákonitostiam, čo teda vývoj cyklus slnečnej aktivity vieme, vlastne nevieme, aký bude, či bude teda amplitúdovo veľmi silný alebo teda mohutný, ale vieme jednu vec, že bežia rôzne katastrofické scenáre, čo všetko sa odohráva, keď bude maximum cyklus slnečnej aktivity a špeciálne teda v roku 2012 a špeciálne, ja neviem, 20. decembra, 20.12.2012, keď teda podľa majského kalendára má byť zanik proste sveta ako takého a dneska s tým operuje každý, to je teda prvá teda proste ako vec, čo teda sa spája s tým cyklom slnečnej aktivity 24, že my musíme ľudí na to neustále upozorňovať, že už všetko toto sme vlastne poznali na tom slnku, čo tu teda bežalo s tým rozdielom, že nikdy predtým to slnko sa nepozorovalo s takou intenzívnou mierou a v takom rozsahu elektromagnetického žiarenia, ako sa pozoruje teraz. Čiže my teraz neviem toho podstatne viacej, než toho, čo bolo predtým. A tým pádom, no a druhá vec teda, prečo sa robí také bu okolo toho samotného cyklu slnečnej aktivity je vlastne permanentný nedostatok peňazí, teda predovšetkým Spojených štátov amerických, a keď teda oni chcú daňových poplatníkov teda vyvolať, aby tých peňazí do tej vedy dávali ďalej, tak potom teda musia robiť obrovské proste show, ako napríklad teraz sa robí tá showka okolo tej planéty Gliese, dobre hovorím, ste to zaregistrovali proste, hej, že už tam dokonca existuje život a tak ďalej a tak ďalej. Tak samozrejme, že to ľudí okamžite láka, každý chce na to vedieť, že tým pádom tí daňoví teda poplatníci dajú tých peňazí do tej jednoducho vedy ďalej, no a my sa tomu budeme usmievať, alebo teda možno bude dobre, alebo nie, alebo tiež občas musíme aj niekedy s takými pokrčenými ramenami teda povedať, dobre, však my tiež musíme niečo pre našu spoločnosť povedať, pretože ak nie, tak jednoducho peniaze nám prestanú dávať, neviem, ako je tu v Čechách, ale na Slovensku je teraz dosť silná redukcia toku finančných prostriedkov do vedy, konkrétne napríklad v Slovenskej akadémii vied sa nám snižujú mzdové prostriedky o 10%, o ďalších 10% sa má snižiť aj peniaze na vecné neinvestičné výdavky, to znamená cestovné nákupy, materiálov, proste všetkého možného. Čiže do súčasnosti my teda povedzme máme priebehy slnečnej aktivity od roku 1750, to je to vlastne ten prvý cyklus slnečnej aktivity, ak si všimneme, tak tá amplitúda, to znamená tie počty slnečných škvorn, podľa ktorých teda definujeme ten cyklus alebo index slnečnej aktivity, bol rôzny, a to teda práve celkom dobre nevieme vysvetliť, tak je ten, že tento cyklus, alebo toto minimum medzi cyklom 23 a 24 bolo mimoriadne dlhé, skoro 2 roky, a vy, ktorí sa zaberáte pozorovaním slnečných švon, tak by ste napočítali, že ja neviem, bolo v roku 2008 až nejakých 200 dní bez toho, že by na slnku teda vôbec bolo niečo pozorovateľné a tak ďalej. Ona priemerná dĺžka cyklu slnečnej aktivity je stanovená tu už na nejakých 11 rokov alebo 132 mesiacov. Ovšem jednoducho sa ukazuje, že keď si toto porovnáte tie minima, to znamená miesto, kde na povrchu slnka nebolo nič pozorované a pred tým ďalším minimum teda, že tá dĺžka cyklov je rôzna povedzme od 8 do 15 rokov. Ale práve ten cyklus v tých rokoch, tých 1788 až 1800, tá neobyčajná dĺžka cyklu slnečnej aktivity práve pre tento cyklus sa dneska interpretuje, že práve v týchto rokoch existoval tzv. Veľmi nízky cyklus slnečnej aktivity, o ktorom sa predpokladá, že ten súčasný by mohol takýto skratka byť, a on jednoducho proste splynul s tým cyklom, čo bol predtým veľmi pekné práce na tom a Usovským a iný proste z toho roku 2009. Totiž takto, tu si treba uvedomiť, že predsa len tie pozorovania sa na tých jednotlivých observatóriách nerobili pravidelne. To znamená, tá rekonštrukcia alebo tá definícia Volvovo čísla teda, ktoré sme tam skôr ukázali, je dosť komplikovaná. Tak je teraz skratka ten, že o tomto cykle sa teraz dosť často ako diskutuje a podľa všetkého sa teda zdá, že on jednoducho tam skratka mal byť. Veľmi rýchle, my dneska na určovanie toho indexu slnečnej aktivity podľa tzv. Volvovo čísla, to znamená podľa slnečných štvrn, máme dva zdroje. Je to ten klasický belgický zdroj, kde teda sa rátajú nejaké tie priemerné hodnoty za tých to vyhradené číslo slnečných kvrn za nejakých 13 mesiacov. A potom je Američani, aby mali a tam treba teda čakať, povedzme, že ja neviem, na daný mesiac, čo ja viem, teraz je október, treba počkať 6 mesiacov ešte dopredu, znamená až v marci budúceho roku by sme teda vedeli, že ako, aký ten index, alebo aké to číslo Volvove bolo. Tak Američania od roku 1977 začali si definovať svoj vlastný index založený na denných pozorovaniach slnečných štvrn a tu teda vidíme také nejaké vzťahy medzi týmito jednotlivými číslami. Vy, ktorí povedzme s tým robíte a spracujete, tak jednoducho proste viete, že sú tam medzi nimi skladka rozdiely a ja som to skôr nazval takto, že Američania musia byť vo všetkom iní ako iný svet, ako svojho času boli bol sovietský svet iný ako bol všetok ostatný svet, aj keď tá pravda bola teda niekde uprostred, to znamená, že ľudia si v jednom bloku alebo v druhom bloku alebo v jednotlivých teda krajinách niečo objavujú a teda pokiaľ nie sú ekonomicky príliš silní, ekonomicky veľmi vyspelí, tak veľmi ťažko sa presadzujú so svojimi názormi a so svojimi predstavami. No a taký zvrat vo výskume slnečných štvrn, lebo do tých sa vlastne stále nevedelo, teda do začiatku minulého storočia, že aký ten cyklus slnečných, alebo čo vlastne sú slnečné škvrny, tak vlastne prišiel až George Hale, ktorý teda vlastne v roku 1980 rozštepu magnetických spektrálnych čiar magnetické poli proste zistil rozštep, tým pádom sa dokázalo, že vlastne slnečná škvrna je v tých miestach, tie veľmi silné magnetické pole, tie priamo potom pozorovania, to je HLF, to je neviem, ktorý viditeľné svetlo a tie teda magnetické pole samotné vlastne slnečných škvrn. Myslím, že tento obrázok, to je A1, nám dokumentuje samotný vývoj, to je z družice INODE, tuším, vývoj slnečnej škvrny a teda potom vývoj magnetického pola. Samozrejme, my tým pádom to dneska magnetické pole na povrchu Slnka veľmi rýchle meriame. Libor, ja som však nezaregistroval. Ešte máme dosť diapozitív, takže takto. No, takže poďme teraz dať takto. Tým pádom, že my vieme, aké je takže na povrchu Slnka teraz sú silných oblastiach aktivity sa pozorujú magnetické pole. A teraz, že pozorujeme dneska vlastne magnetické pole už aj priamo na v oblasti polov Slnka, tak samozrejme, že to magnetické pole má nejakým spôsobom rozloženie. Takže poďme si to povedať, že ak napríklad vedúca škvrna na jednej pologuli v danom cykle má povedzme kladnú polaritu, tak tá zadná škvrna musí mať zápornú polaritu a opak je teda na južnej pologuli, to znamená potom vedúca škvrna má zápornú polaritu a tá zadná škvrna má teda potom povedzme kladnú polaritu s tým, že v ďalšom cykle sa tieto polarity jednoducho skrátka vymenia a preto sa vymenia potom maxime cyklu slnečnej aktivity aj to pozadiové tzv. Magnetické pole, takže preto hovoríme o 22-ročnom cykle slnečnej aktivity alebo haleho cykle, že vlastne každých 22 rokov na pole Slnka sa vyskytuje tá istá zložka magnetického skratka pola. Myslím, že to budeme potom lepšie demonstrovať na v tomto obrázku, tu teda, keď vy si všimáte, povedzme, tu bola záporná polarita, tu je kladná polarita, to nastalo medzi týmto vývojom a možno, že ešte potom ďalší obrázok bude dokumentovaný takto. My dneska z tých meraní magnetického skladka pola si môžeme určiť synoptické mapy. To sa premeruje za jednotlivé otočky na povrchu Slnka, teda jednak potom vidíme, že to magnetické pole alebo silnejšia aktivita sa začína teda niekde v stredných heliografických čírkach, čo teda presne odpovedá tomuto, čo sa pozoruje v slnečných škvrnách, že slnečné škvrny sa začínajú na začiatku cyklu pozorovať v heliografických čírkach okolo plus minus 35 stupňov od rovníkov, teda potom to postupne teda beží smerom ďalej. Pritom ovšem sa vyskytujú, alebo v čase minima slnečnej aktivity sa oddeluje iná veľmi tenučká zóna alebo zložka magnetického pola, je tzv. To pozadiové pole, ktoré je teda vyvorované z tých aktívnych oblastí smerom k polom, či už buď tu alebo tu a práve v týchto miestach sa potom pozoruje tá vetva polárnych protuberancií alebo aj polárnych vetiev zelenej koróny. No a ako teda si môžete potom všimnúť, že naozaj každých 22 rokov teda dochádza k tomu, že či už v tom veľkoškálovom poli alebo v tých malých aktívnych oblastiach sa pozoruje opačná polarita. Tuto je, myslím, že tak dosť názorne ukázaná dynamika magnetických polí na povrchu Slnka, ktorú teda budeme rozdielovať do samotnej heliografickej dĺžky, samotného šírka. A teda zasa, keď si povedzme všimnete, tak vlastne tá oblasť nie je nejakým spôsobom ohraničená. Ona samozrejme sa vyvíja, pretože jednotlivé aktívne oblasti, oni nemajú trvalé pôsobenie na tom istom mieste. Sice dokázať tam k nejakým maličkým pohybom. Myslím, že včera ten pán profesor Kubanek ukazoval nádherný obrazok, ako je to vlastne s tými kvarkami v samotnom proste neutróne alebo protóne. Tak skoro by som teda mohol povedať, že vlastne tie magnetické polia vytvára takýto nejaký proste permanentný pohyb a samozrejme toto bolo v čase minimálnej aktivity, tam to bolo predtým v čase maximálnej aktivity. Čiže tá miesta výskytu aktívnych oblastí na povrchu Slnka síce teda povedzme sa malo mení, ale napríklad poznáme tam miesta, že určitá aktívna oblasť nám trvá povedzme niekoľko cyklov. Toto zatiaľ nikto teda nevysvetlil, že prečo zrejme sa to spája s tým, že tu naozaj to samotné magnetické pole zakotvené kde si hlboko a my dneska teda naozaj proste hovoríme o tom, že tie magnetické polia sú zakotvené teda alebo majú ten pôvod až na tom rozstlaní oblasti žiarivej rovnováhy a proste konvektívne zóny alebo skrátka konvektívne vrstvy. No, pri vývoji týchto samotných slnečných štvrt v aktívnych oblastiach platia isté zákony, to znamená tzv. Joyov zákon, teda že nikdy ten smer tých slnečných škvrn nie je, povedzme by som povedal, že rovnobežný s východozápadným smerom na povrchu Slnka, je to tzv. Joyov zákon a práve toto, že tu je neskôr, tým pádom je tam iná sila, iné vznášanie alebo vztlaku slnečných škvrn a práve z tých zadných škvrn to magnetické pole uniká postupne z tej aktívnej oblasti v tých šírkach plus minus 30 stupňov smerom, povedzme akože k polom, tam teda postupne sa zaniká, vlastne tam prenáša tú opačnú polaritu samotného magnetického pola, tým, ako sa dneska vysvetlím tie rôzne rozdiely. Je taký zaujímavý jav, túto pozorovaný, s výnimkou teda tých prvých cyklov, a by sa dalo práve vysvetliť možno pomocou toho chýbajúceho cyklu, že vlastne súčet hodnot Bohovho čísla v nepárnom cykle je vždycky väčší ako v predchádzajúcom cykle. Hej? Aj toto sa teda vlastne dneska využíva na to, aby sa predpovedalo, že aký ten cyklus súčasne teda skrátka bude. To je taký zaujímavý proste jav. Toto je vlastne len teda obrázok, ktorý teda nám ukazuje to, čo som tu už viac menej povedal, že ten vývoj v aktívnych oblastiach na povrchu Slnka sa deje v tej tom tzv. Kráľovskom páse, sú to heliografické šírky od teda 30 stupňov na severe po 30 stupňov na juhu. Oni tie šírky, alebo tá aktivita sa teda postupne blíži k rovníku, kde v nasledujúcom minime zaniká. Hovoríme tomu aj motýlikovitý diagram, alebo butterfly diagram. Jak je po český motýl?
Motýl.
Motýl. No, sme sa skrátka rozumeli a teda tu vidíme potom povedzme priemernú plochu na jednotlivých pologuliach a teda ďalej. No, o tých zákonitostiach teda k tomu hádam ešte len povedzme toľko, že minimum cyklu slnečnej aktivity sa definuje ako najnižšou hodnotou tzv. Toho Volkovho čísla, to znamená minimálnym počtom výskytu slnečných škvrn. Zasa to maximum sa teda definuje ako ten čas, kedy tam tých slnečných škvrn bolo najviacej. V priemere tá dĺžka cyklu je tých 11 rokov, teda tým, že tým výskyt, alebo tá dĺžka jeho môže byť 8 do 16 rokov. A tá amplitúda, to znamená tá veľkosť výskytu tmavých miest na povrchu Slnka, v tých vopových jednotkách teda môže byť tak od 50 do 220, čiže teda samozrejme to. Na základe rekonštrukcie, povedzme pohárnik žiar, na základe rekonštrukcie alebo výskytu, ja neviem, letokruhov, tromov teraz pridatku drevnej hmoty, po prípade na základe pomeru kyslíka, uhlíka C12 ku C14 sa zistilo, aj na základe istých pozorovaní sa zistilo, že napríklad v tých rokoch 1645 až 1715 na povrchu Slnka teda vlastne sa nepozorovali nejaké tmavé miesta. My tomuto tomuto obdobiu, alebo tejto proste periode hovoríme Maunderovo minimum, pretože tým prvý sa začal zabrať anglický astronom Maunder. A či je teda veľmi zaujímavé, že vlastne v tejto dobe v západnej Európe sa pozorovala tzv. Malá doba ľadová. Čiže tu je taký ten už priamy dôkaz, teda povedzme vplyve Slnka, respektive jeho celkového vyžiarovania na povedzme aj na klímu teda u nás na Zemi. Samozrejme, že to teda bolo v dobách, keď teda na Zemi nebola taká aktívna činnosť človeka, teda antropologická činnosť, aké povedzme v súčasnosti. Okrem toho, samozrejme, ukážeme si to potom na ďalšom cykle, že aj tie ďalšie amplitúdy majú svoje kratšie periódy a každá tá vlastne perióda alebo to obdobie má nejaké svoje vlastné pomenovanie. No a teraz zase beží taký katastrofický scenár, že sa teda vlastne blížime k druhému Maunderovmu minimu. Či to teda bude pravda, alebo nebude pravda, ťažko povedať. Ale ukazuje sa vo všeobecnosti, že napríklad tento rok bude priemerná teplota na Zemi nižšia, ako napríklad bola minulého roka. To tvrdia proste už meteorológovia, a to teda viem akože od nich, takže uvidíme, ako to vlastne bude. Samozrejme, že tie cykly slnečnej aktivity neznamená teda, že skončí jeden cyklus a začína teda skrátka druhý cyklus, ale my pozorujeme v čase minima slnečnej aktivity v súčasnosti na povrchu Slnka aj oblasti jedného cyklu a teda druhého cyklu a preto aj teda povedzme vzniká, no zasa vznikla v hlavách amerických vedcov taká myšlienka, že kedy vlastne začína nový cyklus, či teda tým, keď bude najnižšia hodnota vo čísla, alebo či nový cyklus začne vtedy, keď sa vo vysokých heliografických šírkach objaví prvá škvrna s opačnou polaritou magnetického pola. Tak ja by som teda bol za to, keď sa môžem tomu vyjadriť, aby sme to radšej poniekali ešte po nejaký čas teda s tým, že budeme to definovať podľa minimálnej hodnoty výskytu slnečných škvrn na povrchu Slnka. Pretože nič nie je horšie, ako keď naraz robíte skrátka rýchle zmeny v nejakom systéme dlhodobo zaužívanom. A čo teda, tu sú také zaujímavé teda veci, že ten nábeh cyklu slnečnej aktivity od minima do maxima teda spravidla trvá 3 alebo 4 roky a čím je ten nábeh prúčí, tak tým je potom vyššia amplitúda samotného cyklu a od toho maxima cyklu slnečnej aktivity dole ten postupný zostup trvá nejakých 7, 6 až 8 rokov s tým teda, že v súčasnej dobe dosť často, alebo vlastne aj predtým sa ukazuje, že vlastne to maximum nie je jednoduché, teda jedno, ale vlastne sú také nejaké tam dva piky, čo potvrdzuje napríklad rozdelenie kozmického žiarenia, ktoré dosielujú ovplyvňované magnetickým polom na povrchu Slnka s odstupom asi 2 rokov. Samozrejme, že ten rozdiel niekedy je väčší, niekedy je menší, teda časový, a aj tá amplitúda býva rôzna, že niekedy teda prevažuje to maximum v tom druhom piku, ako teda povedzme v tom prvom piku. No tu ešte treba povedať takto, že áno, ten maximum nemusí byť jedno a tá životnosť aktívnych oblastí teda proste je od niekoľko dní po niekoľko mesiacov. A toto je napríklad predpoveď pre súčasný cyklus slnečnej aktivity, ktorý sa teda už niekoľko krátka modifikoval, vznikli rôzne pracovné panely, ktoré teraz minimálne po dobu 4 rokov sa snažia predpovedať, aký bude súčasný cyklus. A keď teraz sa na to pozrite, tak vidíte, že povedzme ten rozdiel pre definovanie samotného vlhového čísla teda nejakých 50%, to znamená, je to skoro nič. No. Tak by som to jednoducho skrátka, alebo teda ľudovo povedal. Čo je teda dosť dôležitou takým ja mám na povrchu Slnka, že teda malokedy sa pozoruje, že by na obidvoch pologuliach, to znamená na severnej a teda na južnej, tá aktivita bola približne rovnaká. Jednoducho tu sa pozoruje tzv. Severo-južná asymetria, to je teda robené pre tieto, tu vidíte, fenomény aktivity, to je plechu, index a magnetické neslnečné aktivity, ono to samozrejme teda zo sebou dosť úzko súvisí. A takým špeciálnym teda prípadom, ja neviem, v rokoch 90. teda bol ten nástup alebo vyššia aktivita na južnej pologuli, ale sa napríklad pre slnečnú koronu bola úžasne silná aktivita v roku 1964-65 a my dneska teda to sme zistili z pozorovania emisnej korony a keďže teda vieme, že bola úžasná alebo že úžasná silná závislosť medzi intenzitou zelenej korony a magnetickým polom, tak teda vieme, že vlastne v tej dobe sa preferovala severná pologula, aj keď priame merania magnetického pola na povrchu Slnka teda nemáme. Tu treba ešte teda povedať, že teda existujú tzv. Tie aktívne oblasti a že aj v tej perióde teda výskytu aktívnych oblastí na povrchu Slnka existujú kratšie periódy, ako napríklad dvojročné 154 dní, okolo 80 dní a podobne, čo teda všetko sa dáva do súvislosti s vývojom alebo s vynáraním sa aktívnych oblastí z dna konvektívnej zóny na samotný povrch Slnka, čo je teda vlastne spôsobené magnetickým polom. No, ďalším takým fenoménom teda, čo ukazoval na určitú dynamiku vo vývoji slnečných škvrn je vlastne pohyb protuberancií zo stredných heliografických šírok smerom k rovníku. A tu keď si povedzme všimnete tieto veci, tak ten príchod tých protuberancií zo stredných heliografických šírok do oblasti polov je dosť pravidelný. Tu nie je takto väčší rozdiel ako teda povedzme nejaký plus minus jeden rok, čo je teda dosť zaujímavé. A my sme sa toto povedzme pokusili, a toto sme teda využili na predpoveď toho cykla alebo maxima cyklu súčasnej aktivity teda pre cyklus 24, čiže teda podľa nás, podľa príchodu protuberancie do oblasti polo, teda tie protuberancie alebo to maximum cyklu by teda malo nestať niekedy v roku 2011-2012. Samozrejme, v tých predpovediach my sa líšime, pretože predpovede niektorých Američanov zrovna na iných, na základe iných pozorovaní sa okladne, že malo byť až v roku 2013 alebo 2014, čiže ak niekedy v roku 2016 tu prídeme na nejaký ďalší seminár, takže budeme môcť skonštatovať sme, že teda, to teda bol predpovedí skladka lepšie alebo nie. Jednoducho teda, viete, to je protuberancia, ktoré majú teda rôzne tvary, vyskytujú sa teda kdekoľvek po na slnku, aj v čase maxima, aj v čase minima slnečnej aktivity. Toto je taký ďalší dôkaz existencie dynamiky na povrchu slnka alebo cyklu slnečnej aktivity, robený z pozorovaní emisnej spektrálnej čiary, čo práve robíme na Lonickom štíte, to je pozorovanie našej zelenej korony počas zatmenia slnka v Mongolsku. A prejdeme ďalej, aby sme to všetko stihli. Totiž teraz skôr ukazujem na to, že vlastne tá slnečná aktivita už ona nie je definovaná iba pre Wolfové čísla, ale vlastne ju pozorujeme v celej škále elektromagnetického žiarenia, dokonca vo vyžiarovaní bielého svetla, k tomuto obrázku sa skladka ešte dostaneme. Čiže to je povedzme náš koronálny index, tu názorne teda vidíte, že ako ten cyklus skladka beží. A toto napríklad teraz sa dá pozorovať aj v rentgenovej korone, toto sa napríklad pozoruje v tvare a v štruktúre slnečnej koróny a toto je tá mimoriadne dôležité povedzme pre šírenie rýchlosti častíc slnečného vetra do heliosféry, toto je napríklad teda index podľa radiového toku žiarenia na tej vlnovej dĺžke 10,37 cm. Opäť je tam úžasná veľká silná korelácia medzi slnečnými škvrnami. No a dnes, ako som teda povedal, pozoríme tie indexy slnečnej aktivity v rôznych čiarach, ktorý je taký veľmi známy index NG2 index, ktorý takisto ukazuje to kvázi dvojročnú periodicitu, teda s tým, že vlastne sa zase definuje nejaká tá intenzita v spektrálnych čiarach v čase minima a maximum slnečnej aktivity, to je iný proste index slnečnej aktivity, čiže my dneska máme k dispozícii to meranie prejavov slnečnej aktivity vlastne od povrchu slnka, od celkového vyžiarovania slnka až po jednotlivé pozorované úkazy na povrchu slnka. To, čo je ale mimoriadne dôležité, teda vedieť, napríklad povedzme to, že ten výskyt tých energetických alebo superenergetických erupcií, ktoré teda sú najzodpovednejšie na všetky zmeny, teda alebo na tých, ktoré by mohli ovplyvniť tie procesy v zemskej atmosfére, teda, alebo povedzme ničiť tie prístroje na družiciach, sa nevyskytuje, by som povedal, jaksi v súlade s tým, čo pozorujeme v tých iných prejavoch slnečnej aktivity, lebo napríklad toto vidíte, že tie mohutné proste erupcie označené červeným sa vyskytujú na zostupnej fáze cyklu slnečnej aktivity. Tu teda boli povedzme v maxime, a v tom predposlednom teda cykle sa to úplne vyskytlo niekedy v roku 2005, teda keď sme už prikázali do minima slnečnej aktivity. A chceme napríklad tá ťažkosť predpovedať, kedy tá najenergetickejšia erupcia na povrchu slnka nastane. Čiže ona nemusí byť zrovna teda v maxime cyklu slnečnej aktivity. Samozrejme, že vtedy na povrchu slnka sa vynorila veľmi nová, veľmi silná, veľmi komplikovaná magnetická oblasť a práve tie najsilnejšie erupcie teda dokázajú v tom prípade, keď sa tá zložitá konfigurácia magnetických polí proste redukuje na nejaký jednoduchý stav. Ale kedy to bude, no tak nevieme to, ako tu bolo konštatované povedzme s tým mesiacom, kde si to my vieme, že to bude, ale nevieme, kedy to bude a teda kde to presne bude, ale preto sme tu, aby sme to teraz skúmali. Takže no a toto je vlastne taký ten mimoriadne takisto dôležitý graf, že teda povedzme od roku 1975 sa sústavne meria celkové žiarenie slnka, ktorá dopadá na meter plochy na úrovni teda povedzme zemskej, na hranici zemskej atmosféry. A teda sa zaujímavé zistilo proste, že tá amplitúda medzi minimum a maximum slnečnej aktivity teda je zhruba približne 0,1%. Samozrejme teda predbežne zatiaľ sa ukazuje, že minimálne teda počas dobu 20-30 rokov teda to minimum teda bolo akože rovnaké, ovšem sa ukazuje, že to minimum v tom medzi tými cyklami 20 a 24 bolo podstatne nižšie ako pri predchádzajúcich cykloch a okamžite sa teda odvozujú takéto myšlienkové pochody, že dobre, čo sa stane, ak to žiarenie teda zo slnka bude postupne časom klesať. Takéto teórie tu tuším už aj boli niekedy v roku 1980, keď mali byť na jednej strane zo slnka všetky planéty a teda by sa proste uvažovalo o tom teda, že budú nejaké katastrofické javy. A toto sa teda povedzme hneď spája už aj s tým, že čo teda by mohlo byť v tom roku 2012, pretože my vieme, že vlastne to celkové žiarenie slnka nám určuje klímu Zeme. Pretože 95% energie, ktorú na Zemi vlastníme, to aj znamená aj túto, čo teraz tu máme, je to, čo sme mali dneska na raňajkách, je vlastne slnečná energia, ktorá tu bola transformovaná, alebo teda prinášaná v dávnej minulosti, alebo v súčasnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jednoducho to slnečné žiarenie je teda vlastne takým hlavným regulátorom klímy. Nehovorím teda o tom, že tie ďalšie veci nespôsobujú nejaké iné už pochody v samotnej zemskej atmosfére alebo aj ľudskou činnosťou, ale jednoducho to slnko je stále tým hlavným dodávateľom energie na Zem. No, neskôr sa potom, keď sa teda meriali tie už hodnoty rozdielov v jednotlivých heliografických šírkach na povrchu Slnka voči nejakej strednej hodnote, tak sa ukázalo, že vlastne nejaká vlna postupuje zo severného polu smerom do oblasti rovníka, hovorí sa tomu predĺžený cyklus slnečnej aktivity, ten teraz sa povedzme, alebo teda má to trvanie 17-18 rokov, on myklad myslí, že je nakrásne vidieť na našej zelenej korone, že vlastne tá nová rovníková vetva v tom ďalšom cykle vlastne vzniká v predchádzajúcom cykle slnečnej aktivity, niekedy v okolí maxima, naozaj to trvanie jej vývoja teda povedzme trvá až tých 17-18 rokov. Samozrejme, že toto vlastne už tak nebolo definované ešte pred 20 rokmi na niecelkom dokonalých pozorovaniach zelenej korony na Pygmy Midi. A to je teda dôkaz teda priamo toho, pretože vlastne takto, tá štruktúra slnečnej korony je tvorená magnetickými poliami. A so štruktúrou slnečnej teda korony súvisí rozdielna rýchlosť častíc slnečného vetra, ktoré teda bežia do celej proste ako heliosféry, s tým, že toto je povedzme pohľad na minimum slnečnej aktivity. Tento obrázok má teda ešte tú výhodu, že on vlastne robený, alebo tá rýchlosť častíc slnečného vetra sa verala pomocou kosmickej sondy Ulysses a teda tá bežala teda vlastne ponad poli nášho Slnka, to znamená, že tento obrázok je mimoriadne dôležitý, že ukazuje teda vlastne na tom, akou rýchlosťou sa častice z povrchu Slnka teda alebo zo slnečnej korony dostávajú do heliosféry. A toto začína potom teda v celkom dopad, lebo podľa sa teda definuje tzv. Alebo hranica heliopauzy, ktorá teda by mala byť tej vzdialenosti 120 astronomických jednotiek. A z hranicou heliopauzy sa teda definuje aj príchod alebo brzdenie alebo prvé riedenie častíc kozmického žiarenia do samotnej heliosféry ako také a teda potom neskôr smerom na našu Zem. Ukazuje sa, že povedzme v tom čase maximá slnečnej aktivity, tá rýchlosť častíc slnečného vetra je mimoriadne komplikovaná. Tá je práve teda závislá o tom, teda na tom, že aká je štruktúra korony a tá je zase závislá o tom, že aké rozdielne magnetické kúly na povrchu Slnka. Teda jednoducho vidíme, že aj vo variáciách rýchlosti a rozloženia častíc slnečného vetra existuje jedna zložená proste nejakým spôsobom variácia, pretože tu ďalej je ukázaný cyklus slnečnej aktivity podľa výskytu slnečných čln. Samozrejme, dneska my teda vieme, že existujú aj iné cykly. Ten prvý taký cyklus, to už je ten cyklus magnetického pola. Ďalej sa ukazuje, že by mohol existovať tzv. Gleisbergov cyklus, pomenovaný teda podľa toho tak ďalej. Ten vzniká samotnou moduláciou 11-ročných cyklov. Ďalej, že celkom dobre existuje tzv. Cyklus s trvaním 210 rokov, svetlo cyklus. A ten už je proste preukázaný v tých rôznych pomeroch uhlíka 12 ku 14 proste a tak ďalej. Ďalej, že existuje tzv. Hallstattský cyklus, ktorý pripomína tú hallstattskú kultúru ako takú, s tou dĺžkou trvania 2300 rokov. Ďalej, že existuje nejaký cyklus 6000 rokov. Podľa týchto meraní sa tu potom ukazujú ďalšie cykly, podľa toho obsahu uhlíka C14. No a že napríklad vrstky minerálov v skalách ukazujú na nejaký cyklus, teda takisto 2500 rokov, ktorý teda na Zemi bol pozorovaný už pred 240 miliónmi rokov. To znamená, že slnečná aktivita ako taká nie je nejaký nový fenomén, proste jednoducho on tu existuje od dlhú dobu existencie Slnka, ako hviezdy, teda naše najbližšie hviezdy a vlastne Slnko aj takýmto teda spôsobom potom pôsobilo na nás, tu je takýto pohľad na ten cyklus, na ten Gleisbergov cyklus slnečnej aktivity, definovaný podľa Vogelovho čísla, tu je ten cyklus slnečnej aktivity s periodou 2300 rokov. Samozrejme, že toto všetko nám vlastne umožnila robiť tá moderná technika aj matematika, že vlastne z toho množstva pozorovaní dokážeme takto pekne si nájsť nejaké tie periódy alebo periodicity, pretože je veľmi ťažko, my sme to klasicky na počítači spočítali, alebo len takto rukou spočítali, alebo teda odhadli. A tu, tu sú tie veľké nepravidelnosti vo vyskyte jednoduchých cyklov, zhruba 2000 rokov, alebo 1000 rokov smerom dozadu, čiže tu sme niekde v tom modernom maxime, kde je to Maunderovo minimum, potom bol tzv. Schwererovo minimum, Wolfovo minimum, a tu je Ortovo minimum, to sú všetko známi astronomitera, ktorí nejakým spôsobom sa zaslúžili o veľmi základné poznatky vo štúdiu astronomie. A si všímajte, že tá povedzme približne 1000 rokov teraz smerom dozadu sa nakázala takisto veľmi silná slnečná aktivita. To sa vlastne dáva do súvislosti teda povedzme s tým, že v tom čase Grónsko ako také bolo zelené. My teda naozaj proste vieme, že niekedy 1000 rokov smerom dozadu Grónsko bolo normálne obyvateľné a potom prišla nejaká prudká zmena v priebehu 30-40 proste rokov, kde vlastne zo zeleného Grónska sa urobila ako ľadová krajina. Tie dôvody takto skladka nikto o tom nepozná, ale existujú teda naozaj dôkazy o tom, že vlastne mohlo to byť spôsobené aj slnečnou aktivitou, respektíve slnečná teda aktivita mohla spôsobiť nejaké ekonomické podmienky a tak ďalej a tak ďalej. Dneska sa kadečo dáva do súvislosti so slnečnou aktivitou. Podľa obsahu uhlíka 14 teda môžeme dneska vymerať staršie cykly, sa ukazuje, že v tomto prípade môžeme ísť veľmi spoľahlivo až do obdobia 10 000 rokov pred našim letopočtom. Tu vyplýva takýto fenomén, že vlastne cykly boli, alebo amplitúda cyklov bola vyššia, cykly boli kratšie. Ono dosť často sa dáva do súvislosti, že dĺžka cyklu závisí od samotnej jeho amplitúdy, ovšem nejaké také presné stanovisko, že A plus, teda 1 plus 1 je rovná sa 2, tu skladka neplatí, pretože vlastne všetko na tom povrchu Slnka hovorí v dynamickom stave. Ja som tie dôvody teda viac menej prečo nás zaujímajú cykly slnečnej aktivity už povedal, ale môžeme ich teda zopakovať, že teda povedzme tu dochádza k celkovej zmene žiarenia Slnka. Tie rozdiely sú teda 0,1%, že ďalej teda pozorujeme tie viaceré periódy. Ale čo je teda zaujímavé, že medzi Maunderovým minimum a súčasnosťou podľa najnovších rekonštrukcií v celkom vyžarovaní Slnka, ten prírastok bol veľmi malý. To je len 0,1%, to znamená, že tam ťažko povedať, či naozaj to Maunderovo teda minimum nás nejakým podstatným spôsobom ovplyvnil, skrátka alebo nie. Staršie rekonštrukcie samozrejme, že to sa líši od práce k práci. Uvádzali vyššiu hodnotu, podobne ako aj trendy v celkovom vyžarovaní teda Slnka sa menia od družice k družici. Čo je teda veľmi dôležité pre stav ionosféry a ozonosféry je vlastne zmena v ultrafialovom žiarení Slnka, poprípadne v rentgenovom žiarení Slnka, tým povedzme tá hodnota Wolfovho čísla je skôr dôležitá preto celkové, preto TSI, tak tu dochádza k tým procesom, že povedzme tá hodnota ultrafialového žiarenia alebo rentgenového žiarenia teda povedzme narastie o nejakých 200-300%. A to sú práve tie, je to spôsobené tými výskytom dynamických efektov, erupciami a ejekciami koronálnej hmoty na povrchu Slnka. A tu si napríklad činíte túto poznámku, že za posledné 4 cykly slnečnej aktivity sa výška hladiny atmosférického tlaku zvýšila pri hodnote 30 hektopaskalov. Čiže teda mimoriadne dôležité, pretože to vzťah, tie štúdia medzi slnečnou aktivitou a rozdelením tlaku v nejakých vyšších vrstvách, vyšších výškach na zemským povrchu sa teda permanentne dejú a oni sa potom dávajú do súvislosti s výskytom tzv. Koronálnych dier. Koronálne diery to sú vlastne otvorené priestory v slnečnej korone, kde sú siločiary magnetického proste pola otvorené, teda kde uniká najviac častíc z povrchu Slnka do oblasti našej Zeme, a teda magnetické častice slnečného vetra prinášajú do oblasti našej Zeme jednak siločiary magnetického pola, teda magnetické pole ako také, a teda jednak potom to sa dáva do súvislosti s dopadom častíc kozmického žiarenia, povedzme, na našu Zem. Tu teda napríklad toto je tiež veľmi zaujímavé, že tie porovnávacie štúdie ukazujú, že UV žiarenie Slnka vzrastlo asi o 3%. Samozrejme, treba si uvedomiť jednu vec, že to žiarenie Slnka, odkedy vzniklo ako hviezda, tak ono postupne narasta. Zhruba je to tak robené, že za nejakých 1 miliardu rokov by to malo byť do 10%. To znamená, že aj do budúcnosti tá vydatnosť energetická z povrchu Slnka nám narasta. A s tým teda sa budeme musieť zmieriť a ľudstvo teda, pokiaľ to bude fungovať ďalšiu miliardu rokov, tak bude musieť robiť nejaké opatrenia proste na to, aby potom nedokázalo nejakým úžasným silným sociálnym zmenám, pohybom po zemskom povrchu a tak ďalej a tak teda skrátka ďalej. No a tu teda, čo je takisto veľmi dôležité, že povedzme tým dopadom toho rentgenového a ultrafialového žiarenia teda dochádza vlastne aj k teplejšej a chladnejšej a hustejšej atmosfére v tých veľkých výškach, kde sa teda pohybujú družice a toto vlastne má vlastne potom všetko vplyv na to, že sa životnosť umelých družic našej Zeme skracuje. Vy, ktorí v astronomii robíte, tak viete, že sme už mali niekoľko teda prípadov, že jednoducho tá družica, ak chcela fungovať ďalej, tak vlastne sme museli troška nadvihnúť, pretože ináč by tá jej životnosť skrátka skôr skončila. Takže to magnetické teda pole sa mení, to som vlastne tu všetko spomínal a tak ďalej, my sme to stihli, a síce neviem, koľko tam ešte obrázkov mám, ale je veľmi takou známou v poslednej dobe rozvíjanou teóriou, či slnečná aktivita má vplyv na zrážky a teda na tvorbu mrakov. Toto sa síce dáva do súvislosti práve s dopadom častíc kozmického žiarenia do oblasti našej Zeme a to si teda možno budeme lepšie definovať na tomto obrázku, že v čase maximálnej slnečnej aktivity my na Zemi registrujeme najnižší dopad častíc kozmického žiarenia, v čase minimálnej slnečnej aktivity je proste skratka najviacej. A to sa teda práve dáva do súvislosti s tým, že rýchlosť častíc slnečného vetra a to množstvo ťaha zo sebou viac silnejšia magnetického pola z povrchu Slnka do oblasti našej Zeme a tým pádom je tu dochádza k väčšiemu zabraňovaniu dopadu týchto vysokoenergetických častíc na zemský povrch. Tuším, že to teraz, čo to tu vidíte, že toto je tu kozmické žiarenie, to je tu slnečné škvrny a tak ďalej. Samozrejme, aj keď ten vzťah nie je tako priamo umerný, ale fakt je napríklad, povedzme teraz tiež ten, že v súčasnom cykle sa zdá, že tá hodnota častíc kozmického žiarenia za celé pozorované obdobie, to znamená tých 50 rokov, je v súčasnosti najvyššia. Čo teda dáva sa tu v súvislosti s celkovým magnetickým polom na povrchu Slnka a že vlastne vieme z priamých pozorovaní, že tá intenzita magnetických polí hlavne v oblasti polov Slnka je podstatne nižšia, než teda bola v predchádzajúcich cykloch. No tu je to teda ďalšie vplyvy Slnka, čiže o tom som spomenul, geomagnetické efekty, protóny a tak ďalej, kozmické žiarenie, produkcia, globálne oteplovanie, tu a asi nehrá tú hlavnú úlohu samotné žiarenie Slnka, ale ak tak, takzvanú Milankovičovú teóriu, to viete proste zmena parametrov obehu Zeme okolo Slnka, sklon rotačnej osy, naše Zeme oči Slnka, proste precesné pohyby ako toho. To tam sú také, to sú zaujímavé teórie, dokonca za to sa nedávno dostalo veľké, vysoké vyznamenanie nejakým proste vedcom. Jednoducho proste ale zo starších dát, izotopov, ja neviem, uhlíka a kyslíka, vieme, čo teraz sa robili v grónskych ľadovcov, že to počasie teda na Zeme stále malo takú nejakú skratka variabilnú hodnotu, tu sme teraz, toto tu bolo nejaké meranie smerom do budúcnosti, ono sa vlastne teraz celkom vie, že jednoducho veľké periódy oteplovania a ochladzovania teda majú tú periódu teda asi, alebo veľké zmeny v celkovej teplote na povrchu Zemi majú skratka tú periódu asi tých 100 000 rokov, čo sa dáva práve do súvislosti s tými podmienkami pre ktoré teda určuje Milankovičová teória. No toto je taký rýchly pohľad, my dneska už hovoríme o heliosfére ako o oblasti, teda kde pôsobí magnetické pole Slnka, to ide ďaleko. Tuto teraz už budú viac menej také ukážky, že ako teraz si predstavujeme Slnko, to vlastne všetko poznáte. No k tomuto sú tie základné procesy slnečného pola. V čase minimálnej slnečnej aktivity to pole má taký, by som povedal, že dipolový charakter magnetické pole Slnka v čase maximálnej slnečnej aktivity sa nám vytvárajú povedzme postupne teda jednotlivé slučky na dobu, a to tzv. Ten alfa efekt. A od tej teórie ja sa tu naozaj nebudem jednoducho zmeňovať, fakt je ale ten, že na základe pozorovaní z helioseizmológie teda vieme, že okrem samotnej diferenciálnej rotácie a konvektívneho pohybu máme ešte tzv. Veľkoškálovú cirkuláciu v tých podpovrchových vlastnostiach Slnka, ktorá je teda nejak to niekde potom nazorne znázornená takýmto obrázkom, a že naozaj takým krutkým zmenám rýchlosti rotácie Slnka teda dochádza aj v súvislosti s sopkami, teda v súvislosti aj s celebrafickými skratka šírkami, a teda tu ďalej potom to Slnko by mohlo rotovať viac menej akože, ako tuhé telo, keďže to ten povrch má rozdielnú rýchlosť rotácie. Tu je sú teoretické teda výpočty na ten meridionálny veľkoškalový pohyb, čo teda vlastne aj protuberancia, tá korona a ďalšie veci nám to z pozorovaných teda vlastností potvrdzujú. No a tým pádom, že teda chceme skúmať tie rôzne takto. My aby sme, takto, takto, predpovediem, cyklu slnečnej aktivity sa vlastne robia na základe toho, čo sme doteraz poznali. A aby sme to čo najlepšie teda mohli predpovedať, tak ono sa teda robia rôzne štúdie o tom, že ako sa tie škody pohybovali na južnej, na severnej pologuli smerom k polom, aká bola poloha zmena s časom, ako tá rýchlosť závisí aj od heliografickej šírky, tu sú tie nové teórie, teda výpočty, ako by vlastne malo, ako tá veľkoškalová konvekcia by mala teda vyzerať. A dneska sa viete, že sa hovorí o tom, že vlastne v tej povrchovej vrstve fotosféry, alebo podpovrchovej vrstve tesne pod fotosférou, a potom na dne konvektívnej zóny sa vytvára tzv. Dopravníkový pás, alebo teda prenos hmoty, tak niečo ako je podobne, povedzme, teplý morský prúd alebo studený morský prúd v zemských oceánoch, sa to hovorí konvejor proste veľká. Práve že zmena rýchlosti prenose tejto hmoty na povrchu Slnka je vlastne zodpovedná teda za to, že aký ten cyklus slnečnej aktivity bude. Hovorím, sú to všetko nové veci a dosť ťažko sa k tomu človek vyjadruje. To je práve teda ten rozdiel, tá veľkosť toho merania magnetických polí na povrchu Slnka, že sa predsa len teda voči tým predchádzajúcim cyklom teda o čosi zmenšil a tým sa dáva do súvislosti aj teda potom povedzme výskyt samotných slnečných škôd. Totiž ukazujú sa jednoducho, že nie v každom mieste, kde sa to nové magnetické pole na povrchu Slnka vynorí na povrch, musí vzniknúť slnečná škvrna ako taká, ale že existuje určitá kritická hladina alebo maximálna alebo minimálna hladina intenzity magnetického pola, aby tam tá proste škvrna mohla byť, aby tam teda potom mohli prebiehať tie rôzne rekonexné procesy ako také. To len tak nejak narýchlo, tu keď to zoškalujeme, povedzme tie cykly slnečnej aktivity na rovnakú dĺžku, tak teda sa ukazuje, že naozaj teda medzi nimi teda bol úžasne veľký rozdiel, teda povedzme v dĺžke samotného teda trvania, a to maximum takisto sa proste menilo, aj sa presúvalo, že nebolo teda niekedy celkom po tých prvých 3-4 rokoch, a teda že bolo povedzme o čosi neskôr. Takže je to hovorím všetko predmetom štúdia. Tu sú naše teda predpovede na základe intenzity zelenej koróny, kedy tie maxima by mohli nastať v budúcnosti, či tu znova sa dostávame do nejakého toho roku 2012. A tým pádom, keď tu sme teraz zistili, že ako pravidelne dokázajú tie polárne vetry do oblasti polovo intenzita zelenej koróny, tak sme si urobili takú predpoveď až do roku 2050, to sme publikovali. A ako tá verejnosť príjmete, ja teda neviem, čo sa ukáže, keď už ja na svete nebudem podľa toho, že koľko budeme mať citácií, či už chladných, alebo teda záporných, to je skladka taká, alebo niekoľko teda tých komentárov. Ja som tuto vlastne predtým povedal už, že vlastne Slnko je zdrojom energie na Zemi z viac ako 95%, že Slnko je takisto zdrojom takmer všetkých poruch teda, ktoré na Zemi pozorujeme, či už v magnetickom poli teda proste, alebo v čomkoľvek skladka inom. Že slnečná aktivita je výsledkom existencie magnetické poli na povrchu Slnka, magnetické polia nie sú rovnomerne rozleženia, amplitúda cyklov je variabilná, podobná ako je ich dĺžka. Základný cyklus slnečnej aktivity má trvanie 11 rokov, teda s tým, že 2x 11 rokov je 22 rokov, to je výmena, alebo tzv. Haleov cyklus, to znamená, to isté magnetické pole nastupuje, či už v slnečných štvornách, alebo teda v oblasti polov. Že teda existuje severo-južná asymetria, že existujú aktívne oblasti, že existujú kratšie periodicity. A treba samozrejme teda povedať aj to, že my dneska pozorujeme aj aktivity na hviezdach Slnku podobných, a vlastne toto štúdium aktivity na Slnku hviezdach podobných nám pomáha lepšie odhalovať to, čo sa teda bude robiť s našim Slnkom a na strane druhej. Naše Slnko je stále akýmsi základným modelom alebo etalónom pre ďalšie hviezdy, to znamená či už vo svietivosti, či v hmotnosti, či vo všetkom skladka inom. Takže toto je teraz z mojej stránky, myslím si, že všetko. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, a aby som nezostal nič dlžný svojmu rozprávaniu, tak táto, si myslím, celkom pekná Afričanka vám želá veľa šťastia, dámy a páni, a mne už vlastne toto nezostáva nič iné, myslím, že touto obrázkou zaželať všetkým dnešným oslavencom, teda ak dnes má niekto narodeniny alebo meniny, tak venujem tento kvet. Libor, som sa dopočul, že tvoja táto nejaká pracovníčka sa dneska vydala. takže môže byť povedať, že aj na ňu som myslel, takže, lebo to je významný, významná udalosť v živote človeka, takže som jej tento symbolický kvet proste akože priniesol tuto. Takže ja vám ďakujem za pozornosť ešte raz.